dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Koalicija nije u krizi, tvrdi Dačić, iz LDP-a poručuju da ne spasavaju vladu. Predsjednik Skupštine Zrenjanina Aleksandru Martunu i njegovom trogodišnjem sinu prete smrću. Svečanošću u Kninu Hrvatska slavi 14. godišnjicu Oluje. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio zakletvu. Opozicija pozvala na nove ulične proteste. Počinje Dragačevski sabor trubača u Guči. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti na godišnjicu Oluje istražujemo da li je vojna akcija bila jedino rješenje ili je Tuđman tako rešio srpsko pitanje. Hrvatski političar Damir Kajin.
Ja tvrdim da niti jedna demokratska Švicarska, Carla Del Ponte, ne bi tolerirala pobunu koja se dogodila na prostoru pod navodnicima Krajine. Međutim, problem je nastao nakon Oluje. Imali smo palež gotovo 20.000 što gospodarskih, što stambenih zgrada.
Na 14. godišnjicu Oluje neki od hiljade izbjeglih krajišnika su nam rekli.
Dosta su spavali, ali da se malo probude, pa da pogledaju na ovaj narod iz Krajine u njegovim patnjama i mukama, a oni ništa nisu učinili za nas. Ništa, to tvrdim jer znam.
Ako su krivi, političari su krivi, jedni, drugi i treći. Svi su krivi, svi su izgubili.
Članovi i porodice nestalih Srba sa Kosova očekuju od specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija pokretanje istrage o navodima o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Sa Martijem se u Beogradu sastala i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Moj apel bio da se otvori pitanje masovnih grobnica, da se ekshumiraju posmrtni ostaci i predaju porodicama. Sve što proistekne iz toga bit će prilog nekoj pravdi.
Može li se Sabor trubača u Guči svrstati u rang najvećih etno festivala u svetu? Novinar Gordan Paunović.
Ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo. Da, to je prosto jedan događaj gdje ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta ja znam, kuvani kupus i pečenje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vladajuća koalicija nije u krizi i nije prvi put da se neka od članica ne slaže sa određenim zakonskim predlozima, izjavio je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. On je u intervju Blicu rekao da SPS nije bio konsultovan o zakonu, što govori da je već možda postojao dogovor o većini u Skupštini i da smatra da je pre ulaska zakona u proceduru trebalo da postoji široka javna rasprava u kojoj bi učestvovali svi relevantni činioci. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da njegova partija nije sprečila pad vlade Srbije zbog nejedinstva u vladajućoj koaliciji oko zakona o informisanju. Dogovorom sa DS-om i G17 nismo spasli vladu, ali smo stvorili uslove da njen budući pad bude uvod u promjene na bolje, a ne u novi haos, rekao je Jovanović za Novosti. U slučaju da vlada i ostane bez nekih partnera, Jovanović ne vidi LDP u toj vladi i ocenjuje da bi u tom slučaju čak i vanredni izbori bili bolje rešenje. Predsjedniku Skupštine grada Zrenjanina Aleksandru Martunu dvojica nepoznatih mladića uputila su pretnje smrću dok se šetao centrom grada. Martun, koji je i potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, o svemu je obavestio policiju koja je od njega uzela izjavu.
Prva reč koju sam razumeo je ustaša, pošto ipak radilo nekih 20-25 metara razdaljine. E sad, sljedeća rečenica je bila potpuno meni razumljiva i ona je zvučala vrlo ružno. To je ustašo, ti i tvoj sin ste gotovi. Kažem, nisam bio sa sinom, ali to me pogotovo još više brine, zato što je to očito neko ko je meni nepoznat, ali sam ja njemu poznat i poznata mu je činjenica da imam sina od 3,5 godine. Ja lično mi je da je ovo zaista informacija koja unosi nemir, jer ako predsjednik Skupštine grada ne može da se osjeća bezbedno, a realno sada, a nisam kukavica, a moram da istaknem da ne može niko da se osjeća bezbednim kad mu detetu prete, činjenica je da zaista se može postaviti pitanje kako je stanje bezbednosti onda kod nas.
predsjednik Skupštine Zrenjanina Aleksandar Marton. Pravni zastupnici glumca Žarka Lauševića podnijeli su Vrhovnom sudu Srbije zahtjev za vanredno ublažavanje kazne od 13 godina na koju je osuđen zbog dvostrukog ubistva, rečeno je Tanjugu u tom sudu. Kako je u pritvoru do izricanja prvostepene presude proveo 4,5 godine, ostalo mu je da odsluži još 8,5 godina. Pored toga, Lauševićevi advokati predložili su Trećem opštinskom sudu u Beogradu da ukine međunarodnu poternicu, koja je za njihovim ranjenikom raspisana 2002. godine. Svečanim programom na kojem će učestvovati najviši državni vrh, Hrvatska u Kninu obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u znak sećanja na vojnu akciju Oluja 95. godine. Svečanost će početi polaganjem venaca i paljenjem sveća na grobnici poginulih branitelja na gradskom groblju u Kninu, simboličnim podizanjem državne zastave na Kninskoj tvrđavi, a potom i mimohodom svečanih jedinica i njihovim postrojavanjem na gradskom stadionu. A više hiljada ljudi, najvećim dijelom Srba izbjeglih iz Hrvatske, okupilo se juče na pomenu koje su najviše rangirane vladike Srpske pravoslavne crkve u prisustvu državnog vrha služile u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Na dan sećanja na žrtve Oluje, izbjegličko udruženje organizovalo su program koji je ove godine bio posvećen nerešenim imovinskim pitanjima. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. A Haški tribunal naložio je generalu u penziji Vojske Jugoslavije Vladimiru Lazareviću da se sa lečenja u Srbiji danas vrati u sudski pritvor, odbivši njegov zahtjev da mu se boravak na privremenoj slobodi ponovo produži. Tribunal je Lazarevića nepravosnažno osudio na 15 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim Albancima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio je zakletvu za svoj drugi predsjednički mandat na ceremoniji u Skupštini. U svom inauguracionom govoru pred Skupštinom, koji je direktno prenosila državna televizija, Ahmadinejad je osudio strano mešanje u njegovoj zemlji i obavezao se da štiti ustav i granice Irana. Opozicija je i danas pozvala pristalice da izađu pred Skupštinu i protestuju, zbog čega su raspoređene jake policijske snage oko zgrade, a okolne prodavnice i obližnje stanice podzemne železnice su zatvorene. Bela kuća demantovala je da je bivši američki predsjednik Bill Clinton preneo poruku sadašnjeg predsjednika SAD-a Baracka Obame lideru Severne Koreje prilikom posete Pjongjangu. To nije tačno, izjavio je portparol Bele kuće Robert Gibbs nakon što su neki korejski mediji preneli vest da je Bill Clinton prilikom susreta sa Kimom, severnokorejskom lideru, preneo usmeno Obaminu poruku. Dragačevski sabor trubača, 49. po redu, počinje danas u Guči. Očekuje se da se u gradu za 5 dana sabora okupi blizu 500.000 posetilaca iz zemlje i sveta i oko 1200 učesnika. Tokom narednih 5 dana, do završetka sabora u nedjelju, bit će pojačana kontrola saobraćajne policije i obustavljen prolaz težih vozila prilaznim putevima, osim onih za snabdevanje i druge posebne namene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se o obeležavanju godišnjice akcije Hrvatske vojske Oluja svečanim programom na kojem će učestvovati najviši državni vrh. Hrvatska u Kninu obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u znak sećanja na Oluju. Da li je vojna akcija bila jedino rješenje ili je Tuđman tako rešio srpsko pitanje u Hrvatskoj? Evo šta su naši novinarki u Zagrebu tim povodom rekli hrvatski političari 14 godina posle.
Oluja je bila jedino rješenje višegodišnje okupacije velikog dijela Hrvatske države. Jedinstven je stav većine hrvatskih političara, no ne slažu se s tezom da je to bilo i Tuđmanovo rješenje srpskog pitanja u Hrvatskoj, iako neki ne poriču ni takve planove u pojedinim glavama ondašnjeg vrha hrvatske državne vlasti. Potpredsjednica Hrvatske narodne stranke i kandidatkinja za predsjednicu Republike Vesna Pusić.
Teško mi je definitivno procijeniti, međutim mislim da u ovom dijelu Hrvatske bi to teško bilo riješiti na bilo koji drugi način nego vojnom akcijom. Sigurno bilo je onih koji su smatrali da se na taj način, dakle tim dogovorom sa Miloševićem koji je prethodio Oluji, rješava da tako kažem, srpsko pitanje, odnosno da će veliki broj ljudi iz tih krajeva otići. Međutim, to službeno nije bila politika, a naravno što se tiče Hrvatske, to je direktno štetna politika.
Jedino predstavnici hrvatskih Srba vjeruju da se vraćanje tog dijela zemlje pod hrvatsku upravu moglo riješiti i mirnim političkim putem kao u istočnoj Slavoniji. Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac za egzodus hrvatskih Srba okrivljuje tri strane: predstavnike krajiške i hrvatske politike i izravno Tuđmanovo i Miloševićevo dogovaranje te međunarodnu zajednicu. Povijesni fakti će to, kaže Pupovac, potvrditi, a neki već i sada potvrđuju.
Nije se smjelo dopustiti da rešetni dogovor, za koji su znali mnogi, bude apliciran i da se vojnim sredstvima integrira prostor. Trebali učiniti sve da se integriraju ljudi i treba je političkim i drugim sredstvima maknuti one koji su se tome suprotstavljali.
Član najveće oporbene stranke i SDP-ov predsjednički kandidat dr. Ivo Josipović.
Nažalost, izgleda da osim vojne akcije nije bilo drugog rješenja, jer s druga strana na drugo rješenje nije pristala. Čak nije pristala ni na onaj famozni plan Z4.
O zločinima nakon Oluje.
Očito nije postojala niti snaga, niti volja da se spriječe.
Predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član vladajuće koalicije Josip Friščić.
To je briljantna akcija vojnih snaga Hrvatske. Da nije tada provedena, pitanje je kada i kako bi se reintegracija bila provela.
Ne slaže se s tezama da je na taj način Tuđman želio trajno riješiti srpsko pitanje u Hrvatskoj.
Jer on je ne jednom i poruku slao i razgovarao i dogovarao se kako uspostaviti funkcioniranje Hrvatske države na cijelom njenom teritoriju, a da ne bude krvoprolića. Međutim, očito je da druga strana nije imala želje za funkcioniranje na taj način.
Predsjednički kandidat IDS-ovac Damir Kajin, sudionik vojnih operacija u Oluji, također misli da je 95. vojno-redarstvena akcija bila jedina opcija i imala i američku i evropsku potporu. Ali, kaže Kajin, trebalo je sasvim drukčije postupiti 91.
Znači, po mom sudu, rat se nije mogao izbjeći. Ja tvrdim da niti jedna demokratska Švicarska, Carla del Ponte, ne bi tolerirala ovakvu jednu pobunu koja se dogodila na prostoru, pod navodnicima, Krajine. Međutim, gdje je nastao problem? Problem je nastao nakon Oluje, 10 dana nakon što je Oluja okončena. Imali smo palež gotovo 20.000 što gospodarskih, što stambenih zgrada. To se sigurno nije moglo dogoditi, a da političko vodstvo Hrvatske nije dalo nalog da se nešto slično događa, a sve s ciljem da se Srbi ne bi vratili. To je bila jedna katastrofalna, pogrešna politička ocjena, vjerojatno motivirana u ondašnjem vodstvu države na čelu sa Tuđmanom, Šuškom, da se na taj način, pod navodnicima, rješava srpsko pitanje na ovim hrvatskim prostorima.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Više hiljada ljudi, najvećim dijelom Srba izbjeglih iz Hrvatske, okupilo se jučer na pomenu u kojoj su najviše rangirane vladike Srpske pravoslavne crkve u prisustvu državnog vrha na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem služile u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Nakon pomena na platou ispred crkve izbjeglička udruženja organizovala su program koji je ove godine bio posvećen nerešenim imovinskim pitanjima. Dan sećanja na žrtve Oluje iskoristile su i različite ekstremne desne organizacije one sa četničkim predznakom, koje su se također pojavile na skupu. Izveštava Miloš Teodorović.
Od 95. u Srbiji pred Olujom mi smo bježali. Tri vile, dvi dvospratne kuće, jedna od jedan sprat. Bogati bili, sve imali, sad nigdje ništa nemamo u Srbiji, ni da se priznaju ništa.
Starica koju čujete stajala ispred table na kojoj su izbjegli krajišnici kačili ključeve od svojih napuštenih kuća i time simbolično pokazivali da više nema vremena za čekanje na rješavanje njihovih imovinskih pitanja. Ova žena je samo jedna od oko, kako se procenjuje, 40.000 ljudi sa istim problemom.
Umreću, ukijedna, joj, nas petoro bez ništa živimo, nema, jedna me baba primila i sad me izgune iz tog stane, ja nemam ništa već u Dunavo.
uvereni da u njihovoj zavičajnoj državi dovoljno ne čuju poruke izbeglih iz asocijacije izbegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, kako kaže njen predsjednik Milojko Budimir, žele da skrenu pažnju međunarodnoj zajednici.
Na Hrvatska prije nego što uđe u Europsku uniju morala bi da ispuni nekakve norme, a to je da vrati imovinu.
Ipak i ove godine u prvom redu ispred crkvenog ortala stajali su većinom oni koji su sa slikama u ruci podsjećali da skoro deceniju i po ne znaju kako su njihovi najmiliji završili. Njima se u ime crkve obratio vladika banatski Mikanor Bogunović.
Znamo samo jedno, da su deca, braća, roditelji ostali na zemlji srpskoj, čuvajući je kao svoju, ne tuđu.
Predsjednik Boris Tadić prisustvovao je čitavom pomenu i beseti koja je usledila. Pozdravio se sa većinom vladika, a potom napustio crkvu bez davanja izjava novinarima. Istovremeno na platou ispred crkve Svetog Marka.
Tuga je sve veća, a bol sve jača. Da li će se ikada naći da nestane i poginu moj tata?
Dečak Nikola Tovarnaš pročitao je tokom posebnog programa pesmu koju posvećuje svom ocu nestalom u Krajini. Nikolin otac je jedan od više hiljada onih koji su doživjeli istu sudbinu. Bojka Simić izgubila je sina starog 17 godina.
Muž mi je izgubio nogu, džever mi je ranjen, pokojni sveka ranjen, sve što je moglo nositi pušku nosilo je, neko je umro, neko je ranjen, uglavnom svi su obilježeni. Kako se osjećamo? I tužno i sretno, ipak smo ostali živi, još nas ima.
Milosava Gačić iz Knina.
Pa da moram naći makar kosti, da mi dadu da nađem makar kosti od svoje djece.
Među ove nesrećne ljude umešali su se i pripadnici organizacije Srpski četnički pokret, isključivo u crno obučeni. Njihov, kako se predstavlja vojvoda Rade Čubrilo, obećava povratak u Krajinu i potvrđuje da je inspiraciju za to i ovog popodneva našao u govoru vladike Mikanora.
Polagano se pripremamo i za povratak tamo.
Kako se pripremamo?
Sad su ljudi počeli polago da se okupljaju. Evo i danas radni je dan, kiša je, ali vidite ima nekoliko hiljada ljudi okolo.
Mnogi bi rekli da je to naivna procena.
Pa nije naivna, evo imali smo priliku da slušamo i crkvi od vladike, da možda smo mi nestrpljivi, ali svi su se vraćali.
Istorija je pokazala mnogo puta da neka pitanja koja su ličila na nemoguće postajala su moguća.
Da li će to biti diplomatija, da li će to biti, najbolje bi bilo da bude tako dogovor, ali možda u neko vrijeme budemo morali opet i ratovati za srpske zemlje, ne samo za Kraj, nego i za Kosovo, i za Metohiju, i za Bosnu, i mi se spremamo.
Vratimo se onima za koje je pre 14 godina počela trauma koja do danas traje i koji tragaju za odgovorom na pitanje ko je kriv.
Tuga i jad, kad pomisliš kako se bježalo i kako se išlo i danas se misliš gdje da se vratiš, kuda da se vratiš i kako da se vratiš.
A ko su krivi? Političari su krivi, jedni i drugi i treći. Svi su krivi, svi su izgubili.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Koalicija nije u krizi, tvrdi Ivica Dačić. Iz LDP-a poručuju da ne spasavaju vladu. Predsjedniku Skupštine Zrenjanina Aleksandru Martonu i njegovom trogodišnjem sinu prete smrću. Svečanošću u Kninu Hrvatska slavi 14. godišnjicu Oluje. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio zakletvu. Opozicija pozvala na nove ulične proteste. Počinje Dragačevski sabor trubača u Guči. Do kraja dana na oblačno sa kišom, temperatura do 27 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty, koji priprema izveštaj o navodima o trgovini ljudskim organima Srba tokom rata na Kosovu, završio je dvodnevnu posjetu Beogradu. I dok njegovi sagovornici očekuju istragu navoda o trgovini ljudskim organima, koje je obelodanila bivša haška tužiteljka, u kosovskoj vladi kažu da je reč o plodu mašte Karle Del Ponte, priredila Ljudmila Cvetković.
Drugog dana posete Beogradu sa specijalnim izaslanikom Saveta Evrope sreli su se i članovi porodica nestalih Srba sa Kosova. Olga Božanić je jedna od njih.
Ja sam, nažalost, poznata po porodičnoj tragediji još iz perioda 98. za vrijeme napada na Orahovac i okolna sela. Tragala sam za 24 svojih rođaka, 14 Kostića i 4 Božanića. Do sada sam se hranila 11 Kostića, još 3 Kostića još uvijek tražimo. A moja dva rođena brata su sahranjena prije 3 godine na Orlovači, koji su pronađeni u masovnoj grobnici Voluja kod Kline 2005. godine.
Srpsko tužilo tužilaštvo za ratne zločine uvereno je nakon susreta tužioca Vladimira Vukčevića i zaslanika Saveta Evrope Dika Martija da će navodi o trgovini ljudskim organima biti istraženi, kaže nam portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Mi smo izneli sve materijale i dokaze koje smo prikupili od aprila 2008. godine da se pokrene ponovo istraga i na severu Albanije, da se pokrene posustala istraga i zataškana istraga na Kosovu 2003. godine od strane UNMIK-a. Dajšli smo na veliki stepen razumevanja, dakle razgovarali smo kao profesionalci, odstranili smo sve emocije koje ovaj predmet sa sobom nosi, sve političke stvari, imali smo tužilački pristup predmetu.
Savet Evrope pokrenuje istragu o navodima o trgovini organima posle objavljivanja knjige Lov, ja i ratni zločinci bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte. Prema njenim navodima, u žutoj kući u mestu Burelj na severu Albanije ubijeno je oko 300 srpskih civila, a srpsko tužilaštvo je saopštilo da je na osnovu fotografije identifikovalo 10 mogućih egzekutora i jednu od žrtava, Predraga Dragovića. Osim žute kuće, pominju se još tri lokacije na severu Albanije na kojima je moguće da su vršene transplantacije organa. Olga Božanić iz Udruženja nestalih.
Od osnivanja udruženja dobijali informacije od srodnika da je ove kao odvodila kidnapovane osobe u logorima širom Kosova i Metohije i na području Republike Albanije. Najčešće su se pominjala mesta Kuks, Deva, Drač, Tropoja i Tirana.
Sa prostora Kosova od 1998. nestalo je 1300 Srba i nealbanaca, a za sada je utvrđena sudbina njih 300 i njihova tela predata su porodicama. Portparol kosovske vlade Memli Krasnići kaže za naš program da vlada institucije Kosova podržavaju svaku istragu o strašnim ratnim zločinima koji su se dogodili na Kosovu, ali i da je opšte poznato da je Srbija na organizovan način počinjela ratne zločine na Kosovu, zločine protiv čovečnosti i genocid, o čemu svedoče, kaže Krasnići, i procesi protiv bivših najviših srpskih civilnih i vojnih zvaničnika pred Haškim tribunalom.
Optužbe o trgovini ljudskim organima su deo mašte Karle Del Ponte. Istragu su vodili i Ujedinjene nacije i Haški tribunal i ništa nije bilo pronađeno. Nema dokaza ovim optužbama, ali sada mi imamo još jednom istu staru priču, koja naravno nije tačna i ja mislim da će dovesti do istog rezultata. Međutim, mi nemamo ništa protiv gospodina Martija ili bilo koga ko radi ovaj posao.
I direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja se također srela sa izvestiocem Saveta Evrope, kaže za naš program da mu je prenela da fond nema podatke i dokaze o masovnim grobnicama u Albaniji, ali da imaju ozbiljne sumnje da je bilo kidnapovanih ljudi na Kosovu, pre svega Srba, Roma i takozvanih lojalnih Albanaca, i da se može osnovano sumnjati da su neki od njih prebačeni u Albaniju.
Moj apel kao braniteljki ljudskih prava bilo da se to pitanje tajnih masovnih grobnica otvori i da on pokuša odgovarajuće institucije u Srbiji, organe EULEX-a i kosovske vlade okupi oko toga da se ekshumiraju posmrtni ostaci i predaju porodicama. Sve što proistekne iz toga biće prilog nekoj pravdi.
Dik Marti će nastaviti posete regionu, nakon čega će podneti izveštaj Savetu Evrope, posle čega sledi rezolucija ovog tela sa preporukama određenim subjektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Federalna uprava policije Bosne i Hercegovine raspisala je Interpolovu poternicu za Karaj Kamel bin Alijem, poznatijem kao Abu Hamza, koji iz zatvora pušten na godišnji odmor, nakon čega mu se gubi svaki trag. S obzirom na to da se bin Ali nije vratio sa odobrene van zatvorske pogodnosti, postavlja se pitanje kako i na koji način se odobravaju pogodnosti zatvorenicima u Bosni i Hercegovini. Dženana Halimović.
Prema pooštrenim zakonskim kriterijima, zatvorenik ima pravo na godišnji odmor, i to nakon izdržane od 3/5 pa do 1/3 kazne, pojašnjava glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić.
Tako se pri izdržane 3/5 kazne zatvora pogodnosti ne mogu odobriti licima koja su osuđena na kaznu zatvora do 10 godina za krivična djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina, terorizma, neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, zatim svim licima osuđenim na kaznu zatvora zatvora preko 10 godina bez obzira na vrstu krivičnog djela, te alkoholičarima, narkomanima i višestrukim povratnicima.
Zanimljivo je da je Abu Hamza Tunižanin na godišnji odmor pušten nakon 1/3 izdržane kazne, iako je ranije osuđen za ubistvo te ga se povezuje s terorističkim djelovanjem. Dok u Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine tek prikupljaju podatke o tome koliko osoba uživa pogodnosti, pod kojim uslovima te koliko ih se nije vratilo, u Ministarstvu pravde Republike Srpske kažu kako su mjere osiguranja od bjekstva s dopusta velike, te da je broj slučajeva bjekstva zanemariv. Nad osobama koje imaju pravo na pogodnosti vrši se nadzor uz prethodnu procjenu rizika od bjekstva, određuje ih upravnik ustanove, a obavezno se određuju osobama koje su povratnici u vršenju djela kakav je bio i Abu Hamza. Upravnici zatvora moraju voditi računa o težini djela, a mora postojati i sistem odvajanja onih s težim djelima i ostalih osuđenika u okviru zavoda, upozorava bivši ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, a danas zastupnik u federalnom parlamentu Mehmet Žilić.
Oni postupaju prema zatvoreniku i onaj koji ukrao kokoš i onaj koji ubio čovjeka malte isto prema zakonskim uslovima, što sasvim nije normalno.
U federaciji oko 1200 osoba čeka na izvršenje kazne, među kojima ima ubica i silovatelja. Također oko 100 mentalnih bolesnika koji nisu na izdržavanju kazne zbog nepostojanja adekvatnih institucija, što uz maloljetne delikvente koji također nisu adekvatno zbrinuti, ugrožava sigurnost građana. Ovo mišljenje zastupa i Žilić.
To su sve potencijalne ubice ili potencijalni ponavljači krivičnih djela. To se i dešava trenutno. Ako kriminalci osjete slabost državi, oni su mnogo bezobrazniji i gori nego što inače jesu.
Manjak zatvorskih institucija kao jedan od gorućih problema može se prevazići insistiranjem na obezbeđenju sredstava za povećanje postojećih kapaciteta, a novca, tvrdi Žilić, ima.
Mi trošimo pare za gluposti. Uzmite samo koliko je primljen ljudi bez konkursa, koliko se voza kola, a nismo u stanju da napravimo osnovnu stvar da nam osigura svim građanima sigurnost, a to su zatvori zatvorenog, poluzatvorenog tipa ili zatvori za maloljetničku delikvenciju.
Već godinama se čeka i na izgradnju državnog zatvora u koji bi se smjestili oni osuđenici kojima je sud Bosne i Hercegovine izrekao mjeru zatvora. Oni su smješteni u entitetske zavode, čime se još više stvara zagušenost. Također, rascjepkanost države i ta 4 nivoa jurisdikcije stvaraju dodatni problem, tako da oni koji čekaju izvršenje u prenapućenim zatvorima u federaciji ne mogu izdržavati kaznu u Republici Srpskoj, gdje kapaciteta ima dovoljno i za njihov prihvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I ove, kao i prethodnih godina, Dragačevski sabor trubača prate pompezne najave i isticanje imena Guče kao najvećeg srpskog brenda. Organizatori tvrde da je to jedan od najvećih etnofestivala u svetu, odmah iza karnevala u Rio de Janeiro i Oktoberfesta u Minhenu. Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92, kaže da sabor u Guči ima svojih kvaliteta i naglašen identitet, ali da nije zaočekivati da se takav jedan festival stavlja u rang događaja od posebnog kulturnog značaja.
Guča se negdje nadovezala na jednu tradiciju koja postoji u Srbiji, to je tradicija tih nekih letnjih vašara u tom nekom proširenom izdanju na koje je prilepljeno to takmičenje duvačkih orkestara koji su umeđu vremenu prosto prepoznati kao nekakva kulturna vrednost ove sredine ovde, muzička vrednost naravno, i dobili na težini i na međunarodnom planu. Tako da je sve to napravilo, taj jedan galimatijas od Guče. Prosto ona ima nekakav format koji klizi ka festivalskom upravo zato što postoji taj nekakav takmičarski deo i postoji ta neka revija tih orkestara i tako dalje, a to je prosto jedan događaj gde ljudi dođu na nekoliko dana da jedu, šta ja znam, kuvani kupus i pečenje i da se provedu onako kako se verovatno neće provesti u ostalih 360 i nekoliko dana godine i prosto to je to.
Kaže za naš program Gordan Paunović, nekadašnji muzički urednik na radiju B92.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Vladajuća koalicija nije u krizi, tvrdi Ivica Dačić iz LDP-a, poručuju da ne spasavaju vladu. Predsjedniku Skupštine Zrenjanina Aleksandru Martonu i njegovom trogodišnjem sinu prete smrću. Svečanošću u Kninu Hrvatska slavi 14. godišnjicu Oluje. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad položio zakletvu, opozicija pozvala na nove ulične proteste. Počinje Dragačevski sabor trubača u Guči. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 27 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!